Діні Дастандар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бірнеше бөлімнен тұратын Діні Дастандар атты топтамамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бабалар сөзі жинағы қазақ фольклорының 100 томдығы. Алматыда Мәдениет және спорт министрлігі мен Ұлттық кітап палатасының қолдауымен Орталық Азия елдері фестивалі мен 3-ші халықаралық кітап форумы аясында Бабалар сөз атты қазақ фольклорының 100 томдығының тұсаукесері өтті. Бұл жинақ Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында жарыққа шыққан. Бабалар сөзі топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған. Жетеуі діни, 13-і хикаялық дастандар. 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жиналған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт-санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған. 2014 жылы Франкфуртта өткен әлемдік кітап жәрмеңкесінде қазақ фольклорының 100 томдық бабалар сөзі топтамасы әлем жұртшылығына таныстырылды. Бабалар сөзі 100 томдық басылымның 11-ші томы Қазақтың діни дастандарына арналған. Бұл жинаққа Мұхаммед пайғамбар, Қиссан Хазрет Расулдың Миғражға қонақ болғаны, Қисса Мұхаммед Расул Алланың Дәрул Паниден Дәрул Бақиға рихлат еткен мәселесі, Босторғай, Қисса Қахарман, Қисса Уақиға Кербала Ушбудур, Қисса Хазрет Айшаның тұхматы, Қисса Мансур Аль-Халадж деген өткен ғасырларда жырланып жазылған, бірақ адамзатты, жас ұрпақты, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуде әлі күнге дейін өзінің көркемдік идеялық құндылығын жоймаған және ескірмейтін қастерлі тарихи жыр дастандар енген. Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанының арқауына біздің заманымыздың 680 жылы Ирактың Куфа шаһары маңында Кербала шөлінде өткен тарихи оқиға өзек болған. Бұрыннан өшпес Мағауия мен Али халифалардың балалары Язид пен Хусайнның арасында кескілескен соғыста жолдастарымен күші басым, жау әскермен ерлікпен шайқасқан Хусайнның отбасы және оның серіктерінің өз жолынан бас тартпай әділдік, адалдық үшін жанын қиюға дейін баруы шығарманың негізгі мұраты. Бұл қайғылы оқиға әлі әулетіне және оның шейіт жасақтарына қатты батқан. Замандастары сол кездің өзінде-ақ Хусайнды ұлы азап шегуші деп таныды, ал Кербала шейіттердің ең қасиетті мекендерінің біріне айналды. Дастанда Хазрет имам Хусайн өзінің отбасымен қасына 80 шамалы серіктерін асып Куфаға сапар шегеді. Жанында әйелдері мен жас балалары болғандықтан олар Кербала маңында танығып алмақшы болады. Олардың сапарға шыққанын жансыздар арқылы аңдып біліп отырған Язид оған қастандық ойлап, бейбіт жолаушыларға қарулы әскер жібереді. Жауларының арам пиғылы туралы хабар алған Хусейн, жаудың күші басым екенін білсе де, өзінің ақ жолынан бас тартпайды. Қасындағы серіктері де оны бұл көзсіздіктен айныта алмайды. Өзінен әлденеше есе көп дұшпанға қарсы ерлікпен шайқасқан Хусейн өзі де туыстары да түгел қаза табады. Бағдарламамыздың жалғасында Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанын назарларыңызға ұсынамыз. Жолдастар мұны естіп қылды фаған, зар еңіреп көздерінен атқылар қан. Сізден қалып тақсырау не боламыз, мал мүлік түгіл құрбандық бір шыбын жан. Ақыр бір күн өлерміз, ажал келсе, арманымыз ебір құдай иман берсе, пайғамбары мақшарда шапағат қып, разымыз құдайым пендем десе. Ғарасат таразысы құрлады, күнәлілер күрзімен ұрлады, періштелер намасын қолға беріп, ісіміздің бәрі де сұралады. Сиратқа атағы айлар 3000 жылдық, тақсырау қызметіңе 100,000 құлдық. Сол уақытта қолдан алсаң бір разы, жолыңа басымызды құрбан қылдық. Бұ жерде жараспайды жалғыз қалсаң, бізден қалып бұ жерде шахид болсаң. Дүние үшін сізден біз айрылмаймыз. Біз разы ғарасатта қасың алсаң. Олай десең жарандар сөзім тыңда, шапағатшы болғанда бабам таңда. Тірлікте біздерге жолдас болсаң, тап осындай боласыз тағанда. Тірлікте кім бізбен бірге жүрсе, жақсы жаман сұхбатқа бірге кірсе, жолдас болып жаннатқа бір жүресіз, кімде кім пайғамбардың қасына ерсе. Науан деген бар еді Мұқтадағлы, өзі балуан мол еді хамақлы. Ғамириге барғыл деп соған айтты, насихат қыл құдайдың болса құлы. Бұ дүниеге алданып қор болмасын, рахматтан нәумес қылып зар болмасын. Байға тетсін бабамның хақ жолына, дінінен расуа бол байрылмасын. Онан соң Ғамириге барды науан, дүние үшін қылма деп дінді жаман. Біздер менен бүгіндері қастас болып, тамұқты мекен қылып алма хаман. Сөзіме жауап бергіл, ей бейопа, ұлына дұшпан болдың хақ Мұстафа. Ғарасатта бір жүріп кәпірлермен, өкініп сол уақытта болма қапа. Еләйтәне күнту тұрабан дерсің сонда, қас болсан дінің менен бүгін мұнда. Пәни жалған бес күндік баяны жоқ, қара жүзді болмағын расулыма. Ғамири кетті сонда жауап бермей, насихат айтқан соң сөзі көңілі ермей. Ғапылдарға бүніне қандай қызық, жөнел деп шауып кетті сөйлей бермей. Ол күні ұрыспады, күн кеш батты, екі әскер екі жақты қонып жатты. Құдайы парвардігер не қылам деп, Хусайын қайғыланып жылап жатты. Шағзада жылап жатып, ұйықтап кетті, түсінде хақ пайғамбар жетіп кепті. Шақыртып Хусайынды жанын алып, «Нұр дидарым, перзентім» деп қолын өпті. «Жігер күшім қайғырып қам жемегіл, тағдырға разы болып сабыр қылғыл. Сізді мен бек сағынып тұрмын қатты, кешікпей өз қасыма шапшан келгіл. Келіп едім бір хабар алайын деп, қош хабар шахиттарға салайын деп. Перзентім амандаса келіп едім, тірлігінде бір көріп қалайын деп. Шахиттардың ішінде патша Хисен, жұмыла ғифран ақылының хамра Хисен, тәж ғиззат басыңа енді хақтан, жаннаттағы хор ғолман хамма Хисен. Шахит болма жігітке рахат болмас, дүниеде тұрғаныңа көңіл толмас. Сырты сыр зейнеттенген күш құсыр, мұнтазир бәрі сізге сабыр қылмақ. Оянып ұйқысынан тұрды шағзада, шүкір қылып көңілінен шықты қасірет. Бабасының бұл сөзін естіген соң, көңілі сонда шаттанды бек қабағат. Кідірлер сен боласың, ию жақ мақам, айла шоқ лағынет язид сабақ шам. Рухына салауат қыл пайғамбардың, тілі күймес тозаққа айтқандардың. Шағзаданың сөйлесем қайғыларын, тыңдаған жан шыдамас хеш жандардың. Жарандар, таза тыңда мына сөзді. Екі әскер қонып жатты ол күн түні. Таң атқан соң жұмласы атқа мінді, жұманың күні екен тап сол күні. Ол күні ұрыс қылмақ болды енді, екі әскер жұмласы атқа мінді. Құсайынның қасына жолдас болған, Борма хәкім дейтұғын бай бар еді. Соған айтты, сіз мұнда тұрма дейді, алаңдап көңіліңді бұрма дейді. Жас балалар көбеді үйіңізде, сіз бұ жерде ұрысты қылма дейді. Бес түйе берді оған жүгін артып, қоштасып көп жыласып кетті қайтып. Ром, Бағдат, Меккемен Мәдинеде жіберді мұсылманға сәлем айтып. Хусайынның қасында жолдасынан құтылған бір кісі жоқ өзгесінен. Хусайынның қалғанын баян етті, келдім деп Кербалада өз қасынан. Сәйдзада шақырды жолдастарын, ағызып көздерінен қан жастарын. Жар жолдасы қоштасып бақылдасып, өлімге байлап тұрды өз бастарын. Су ішпедік деседі екі күндей, шөлдемесе қырар едік бірін қоймай. Күн ыстық, ішер су жоқ, не лаж деп, зар жыласып айтады уа дәриғай. Сол уақытта шілде түсіп тамыз болды, бәріне шөлдеген соң қайғы толды. Отырмалық далада құр шөлдеп деп, қара да шахизада оңды солды. 72 кісі еді бар көнекері, 113 мың хауариж әскерлері. Шахзада жолдасымен атқа мініп, тік жүріп хауарижге келді бәрі. Хауариждар мінді атқа шуылдасып, келеді көңілдері судай тасып. Майдан жерге жақындап келгеннен соң жекпе-жекке деседі дауыстасып. Шахзаданың көңілінде дін таласы, хауариждер мал дүние оның қасы. Шахзаданың қасында бұрын жолдас, бар екен мүслім ердің бір баласы. Ғабдолла еді атты діні қамал, балуан еді өзі сақып жамал. Қылышын алып қолына атқа мінді, ұрыстан білуші еді түрлі амал. Ғабдолла шықты қылыш қолына алып, атасының қысасын көңіліне алып, майданға шығайын деп жекпе-жекке рұқсат бер деп аттан түсе қалып. Шахзада рұқсат бергіл маған деді, жар болса медет қылып бабам деді. Ғинаят қылса маған қадыр алла, атамның қанын бүкін алам деді. Шахзада қол көтеріп дұға қылды, жалбарар бір өзіңе мүмін күллі. Жаратқан рахман алла яйлахи тапсырдым язүл жалал сақта деді.